Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi doi invitați. Îi spun în primul rând bun venit doamnei Ramona Marin, psihoterapeut. Bine ați venit la Speranța TV.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, împreună cu noi se află domnul pastor Lucian Răcilă, doctor în sociologie. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi, dragi ascultători și dragi telespectatori, are de a face cu viața de familie, cu multe implicații psihice, psihologice, dar și etice, emoționale și, de ce nu, chiar spirituale. Vorbim despre dramele din urma unui divorț. Am asociat corect cuvântul dramă de divorț?
Da, am putea spune, pentru că divorțul este o traumă. De cele mai multe ori, el poate avea efecte devastatoare în familii. Este o traumă atât pentru cei doi soți implicați în această separare, cât și pentru copiii acestora.
Când vorbim de drame, vorbim practic de ceea ce se întâmplă după divorț și vorbim de ceea ce se întâmplă cu cei doi, așa cum spuneați, dar și cu copiii.
Și cu copiii.
Foarte important. Și ne vom axa în emisiunea aceasta în mod special pe ceea ce se întâmplă cu copiii în urma divorțului celor doi parteneri.
Deci, drama are trei acte. Deci o dramă are un început, o dramă are un cuprins al ei și,
exact.
Și drama are și un sfârșit.
Exact.
Așa și divorțul are
exact.
O parte de început, nu? Adică
divorțul
până,
în sine este o dramă.
Este o dramă, dar începe ca o dramă, drama
începe,
dintre cei doi
exact.
Și apoi continuă și finalul poate să fie tragedie.
Tragedie, exact. De fapt vorbim despre, înainte de a se materializa acest divorț, separarea de fapt, cea fizică, trupească, juridică, există un divorț emoțional, ceea ce se întâmplă cu mult înainte de această separare fizică. Atâta timp cât dragostea dintre cei doi soți, emoțiile pozitive dispar din această relație, atunci se instalează acest divorț sufletesc, să spunem așa, și cumva, așa cum spuneați și dumneavoastră, cam de aici începe ușor-ușor această dramă, prima parte a dramei, după aceea are un cuprins, da, toate lucrurile care se întâmplă în cadrul relației până a se definitiva.
Corect,
și
da.
Materializa, să spunem așa, acest divorț.
Da. Am văzut un titlu, n-am deschis, să văd, era doar un link către un articol, era un citat, un copil spunea: tati, nu divorța și de mine.
Exact. Da,
cum vedeți această idee? Întotdeauna divorțul presupune separarea celor doi soți, dar copilul nu poate fi rupt pe din două. Sau
da.
Sufletește, de fapt, se rupe și el pe din
se
două.
Se rupe, pentru că odată ce părinții, da, divorțează, părinții, de fapt, reprezintă acel univers al copilului. Odată ce ei se separă, și aici mă refer și la faptul că dacă cei doi părinți nu reușesc să gestioneze într-un mod corect și să diminueze această traumă a copilului, pentru copil este o scindare. Deci universul pur și simplu se scindează. Și atunci în sufletul lui apar tot felul de emoții, sentimente, de vinovăție. Foarte mulți copii își asumă această separare ca fiind vina lor. Da. Fie că nu am învățat suficient la școală și de aceea mama cu tata se ceartă, fie nu am fost destul de ascultător. Este din cauza mea. Exact. În momentul în care cei doi părinți reușesc să gestioneze într-un mod corect această separare, da? Și ei de fapt se separă ca și cuplu, da? Nu cuplu parental, ci cuplu conjugal, atunci ei ajută copilul să diminueze această vinovăție, în primul rând, da?
Și să reducă impactul.
Să reducă impactul, dându-i o siguranță că lucrurile cumva se vor schimba, dar dragostea și suportul celor doi părinți va fi în continuare cum a fost ca și până acum.
Aș vrea să clarificăm un lucru încă de la începutul emisiunii noastre. Ceea ce discutăm acum poate părea pentru unii tardiv. Dacă ai ajuns la acest moment, deja este grav. Mulți ar spune, dar trebuie mai mult pus accentul pe prevenție. Să nu ajungem la o astfel de situație.
Niciodată nu-i tardiv.
Dar în același timp vreau să atragem atenția asupra unui aspect. Poate că vom vorbi mai mult astăzi despre ceea ce se întâmplă în cazul în care părinții au luat deja decizia de a divorța. Deși din start spunem că nu se dorește să se ajungă în această situație. Ideal ar fi ca lucrurile să se repare.
Niciun copil n-ar trebui să treacă printr-o asemenea criză de viață, situație, eveniment traumatizant.
Dar cred eu că dacă vom vorbi și vom spune lucrurilor pe nume, cei care ne vor urmări, nu neapărat că se vor speria, dar vor conștientiza mai mult ceea ce înseamnă un divorț. Și atunci când în familiile lor vor apărea probleme, vor apărea situații și atât de ușor se spune nu-i nimic, lasă că ne despărțim, poate să le vină în minte câteva din ideile pe care le vom spune în emisiunea aceasta.
Sunt două lucruri la care mă gândesc acum. Unu, divorțul poate să fie, fiind doar soțul soție în cauză, da. Neavând copii,
da.
Și poate să fie și având copii și atunci se complică, așa cum a spus doamna psiholog. Atunci când sunt doar soții, este o dramă, dar drama este un pic mai redusă, nu? Pentru că oamenii mari sunt maturi și ei pot să-și refacă viața, ei pot să-și găsească multe, nu, alte pârghi în care să-și regăsească confortul social sau profesional. Însă, așa cum a spus și dânsa, niciun copil nu ar trebui să treacă prin asta.
Vreau să lăsăm discuția așa în suspans. Vom reveni pentru că acesta este punctul central al discuției noastre și mă întreb către dumneavoastră ca pastor. Deci, sigur, și psihologia au un rol foarte important aici. Vorbim despre consiliere. Și vorbim despre ceea ce se poate face înainte ca un cuplu să ajungă să ia decizia divorțului. Pentru că, în general, dacă într-un cuplu lucrurile merg bine, dacă într-o familie nu sunt probleme, nu prea ai motive să te duci să apelezi la un consilier, fie că e pastor, fie că este psihoterapeut. Nu te duci așa ca și cum te duce într-o vizită de curtoazie pe la psiholog să vezi dacă cumva ai ceva probleme. Însă în momentul în care sesizezi că ai totuși o problemă în familia ta sau mai multe, este foarte indicat să cauți un ajutor specializat. Că vorbim de un consilier creștin, că vorbim de un psihoterapeut, sunt oameni care obiectiv îți pot direcționa puțin imaginea.
Te pot sprijini.
Te pot îndruma să iei niște decizii care să schimbe situația de fapt. Ce faceți? Cum îi convingeți pe oameni în această etapă, când încă nu s-a ajuns la divorț? Vreau să vorbim câteva minute despre acest moment.
Mă gândeam la ce spuneați dumneavoastră, că poate că nu toate familiile au, dar eu cred că în toate familiile sunt probleme. Adică nu în așa fel încât să fii consiliat atât de mult.
Da, poți să apelezi la consilieri mai mărunți, încep cu o carte,
Sunt foarte multe informații în ziua de
emisiune. Dacă totuși nu te ajută informațiile acestea și nu reușești să depășești problema, mergi mai departe.
Acum în societatea noastră sunt familii care vin la biserică. Da, ca pastor am persoane care vin la biserică, am niște familii, le cunosc și în general dacă am o relație deschisă cu familiile respective, ei pot să vină și să colaboreze cu mine în sensul acesta. Sau sunt momente în care pot să trec să le fac o vizită. În vizitele pe care le fac la familie acasă, abordez întotdeauna aspectul acesta al
familiei.
Pentru că e important. Asta este prevenția. Ca orice medic, nu? Te duci și lucrezi la prevenție. Orice psiholog încearcă să prevină anumite lucruri. E adevărat că la un moment dat ajungi și trebuie să tratezi. Omul vine și spune, am plecat de acasă. E complex. Creștinismul n-ar trebui să aibă probleme de divorț, dacă ar fi să trăim după Scripturi, nu? Dar ce să facem? Trăim în lumea aceasta și flagelul acesta afectează foarte
orice
multe familii. Da.
Pe de altă parte, din păcate, familiile ajung în cabinete de psihoterapie cam în ultima instanță, cam în ultima fază, cam pe ultima sută de metri. Uneori, într-adevăr, se pot face foarte multe lucruri ca cei doi să se repoziționeze unul față de celălalt, cu răbdare, cu înțelegere. În primul rând, ei sunt cumva îndrumați, învățați să se asculte, dar nu doar să se audă unul pe celălalt, cât să se asculte, să-și dea timp și spațiu unul celuilalt și cumva în acest fel se întărește respectul, se redescoperă acea flacără, da, despre care tot vorbim,
dragostea.
Exact, unul față de celălalt. Și atunci lucrurile se pot îndrepta, ei înțeleg. Foarte important este ca în momentul în care ajungi, nu neapărat în pragul divorțului, divorțului. Așa. Ajungi la o separare emoțională față de partenerul tău de viață, fie că este vorba de soția ta, fie că este vorba de soțul tău. Foarte important este ca să conștientizezi, să-ți dai seama ce anume te-a determinat să ajungi în punctul acesta.
Și să vezi direcția în care merg lucrurile.
Și să vezi direcția în care
merg lucrurile. Pentru că mulți spun, se va rezolva, e doar o criză, vom trece peste.
Însă e o fază de negare.
Însă lucrurile general merg din rău în mai rău. Exact. Și acesta este un pas foarte important, să spui stop și să nu lași ca lucrurile să degenereze în acea măsură încât divorțul ajunge în ultima soluție.
Exact, și să iei atitudine în acest sens. Indiferent, și acum spun indiferent dacă drumul tău este a te separa de partenerul tău de viață, da? Pentru că sunt cazuri de abuz, da?
Exact,
și vorbim de abuz fizic.
E necesară separarea.
Da. Fie că te repoziționezi față de partenerul tău și mergeți în continuare.
E vorba de o renegociere a rolurilor.
Bun, da.
Facem aici o mică paranteză și vreau să mai spunem încă ceva. Suntem la un post creștin. Deseori facem apel la Sfânta Scriptură, la Biblie și la învățăturile Bibliei. Foarte scurt, să ne spuneți, Biblia are vreo opinie legată de divorț?
Are. Sigur că are o opinie și chiar vreau să vă citesc un text. Maleahi, capitolul 2. Dumnezeu vorbește în Maleahi, capitolul 2, la versetul 16, spune așa: căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu. Adică, mai clar decât atât, nu cred că poate exista. Eu urăsc, spune Dumnezeu. Nu în sensul că nu înțelege. Cred că și Dumnezeu vă înțelege în cazul unor abuzuri, așa cum a spus domnul psiholog. Dar pornim de la premisă, nu? Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Adică nu-și dorește asta Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că partenerii ar trebui să găsească formula, ar trebui să nu renunțe atât de ușor.
Să găsească resursele interioare.
Interioare, exterioare. De asta spuneam că noi încercăm să ajutăm.
Și dacă mergem mai departe și ne legăm chiar și de ceea ce spune Noul Testament, ca motiv pentru divorț, avem totuși, n-aș spune justificare, dar există anumite cazuri în care Biblia sau învățătura Scripturii nu te ține legat de partenerul acela. Care sunt
Absolut,
acele situații?
În cazul adulterului, deci este spus, chiar și Domnul Hristos a spus lucrul acesta, în caz de adulter, este posibil să faci lucrul ăsta, dar
nu este obligatoriu.
Nu este obligatoriu.
Poți să ierți, poți să ierți. Treci peste.
De fapt, aici intervine punctul pe ei. Dacă reușești să ierți, știți că cu cât ierți cuiva ceva mai grav, cu atât înseamnă că iubești mai mult. Așa spune Biblia. Cine iartă mult, iubește mult. Cine iartă puțin, iubește puțin. Acum nu spun că un soț trebuie neapărat să ierte sau o soție sau orice chestiune. Nu. Dar dacă poți să ierți și dacă poți să treci peste, treci. Dacă nu, dacă e motiv, de exemplu, de adulter al uneia dintre soți, atunci, biblic vorbind, da? Creștinește, ești deslegat să te separi de persoana respectivă, să fie divorț. Da? E concret lucrul acesta. Apoi și Apostolul Pavel vorbește în Noul Testament, dar cred că și ascultătorii noștri și telespectatorii noștri știu anumite lucruri. Însă e important să știm că Dumnezeu nu-i de acord cu lucrul acesta, deși a spus în ce cazuri se poate face. Adică când sunt lucruri de abuz, când sunt lucruri în care n-ai cum, adică ți-e periclitată viața, sănătatea, atunci nu trebuie, cu orice chip tu trebuie să stai acolo, chiar dacă știi că în seara mori. Nu, nu.
Da, și
lucrul acesta este, mă scuzați că vă întrerup, este foarte important și tragem un semnal de alarmă și pentru cei care nu sunt căsătoriți. Pentru că de multe ori vedem în societatea noastră, în postmodernă, această premisă, nu mă căsătoresc, e ca o probă, nu funcționează, ne despărțim, o luăm de la capăt, de 2-3 ori în viață. Adică nu mai este privită căsătoria ca un legământ pe termen lung pentru toată viața. Și atunci modul acesta de a privi până la urmă chiar legământul căsătoriei duce la o anumită detașare față de problemă, în sensul că dacă apare o problemă, știi că poți să te desparți. Vă confruntați probabil cu această idee.
Da, într-adevăr, în zilele noastre, acest legământ, da, sfânt, această căsătorie nu mai este privită cumva cum era privită acum câțiva ani.
Da.
Pe de altă parte, nici nu știu ce să spun, pentru că acum câțiva ani, cumva, chiar dacă exista un soț abuziv, da?
Femeia stătea.
Femeia trebuia să îndure. Femeia trebuia să să rămână în relația respectivă, într-o relație abuzivă, dându-i un model greșit, da, și de cuplu, și de familie, și de femeie, și de fiicei fiului și așa mai departe.
Se perpetua un model.
Exact, exact. Și atunci, cumva, în direcția asta se nășteau, da?
Drame după drame.
Drame după drame, foarte frumos, exact. Pe de altă parte, acum lucrurile s-au schimbat. După părerea mea personală, cred că s-au schimbat un pic în bine. Și anume, și aici mă refer la cei care fac tot ce le stă în putință pentru a se repoziționa în relație, pentru a relega această relație de cuplu. Însă dacă totuși nu este posibil, atunci divorțul este calea cea mai corectă pentru ambii parteneri.
La ce vă referiți? Pentru că este mai bine să fii despărțit cu toată suferința și nefericirea care vine după un divorț decât să rămâi nefericit în relație? Vă gândiți
da,
la acest
categoric,
lucru?
Categoric, da. În relație poți să nu fii fericit din mai multe puncte de vedere, da? Așa cum spuneam, mă refer la acele abuzuri, da? Mă refer la acea ruptură emoțională pe care o ai față de partenerul tău de viață. Pur și simplu nu mai simți nimic. Pe de altă parte, nici lui nu-i acord șansa, da, să fie fericit și să primească iubire și dragoste așa cum și el dăruiește. Ar fi necorect, da, necinstit ca cineva doar să dea și să nu primească. Căsătoria este o etapă a vieții, o nouă etapă a dezvoltării noastre atât din punct de vedere psihologic, social, emoțional, da? Prin căsătorie noi trecem la un alt nivel din toate punctele de vedere. În momentul în care doi oameni aleg să se căsătorească, ei aleg să împărtășească unul altuia, aleg să se iubească, aleg să se respecte, aleg cumva să devină unul singur, dar în același timp fiecare cu
personalitatea
și cu spațiul lui. În momentul în care lucrurile astea nu se mai întâmplă, este necinstit cumva să ții un om în relație, nedându-i șansa, da, să fie, nu știu, să fie fericit într-o altă relație. Și pe de altă parte, apropo ce spuneați și dumneavoastră, Dumnezeu a spus să ne iubim pe noi înșine, da? Atâta timp cât eu rămân nefericit într-o relație, sunt abuzat, așa cum ați spus și dumneavoastră, viața mea este în pericol, viața copilului meu este în pericol, atunci divorțul este calea cea mai sigură.
Ce ziceți?
Mă gândeam la lucrul acesta, ce spune doamna psiholog. Și văd în general, dacă înainte era o extremă, aceea în care femeia era obligată săraca să stea, nu conta, putea să și omoare, să se spună, doamne, așa a fost, așa a ales.
Eventual, dacă omorât, era victimă
da, era
violenței domestice, chiar ea era de vină.
Da, adică chiar devenea de vină, chiar și polițiștii.
Am avut emisiuni pe acest
exact,
subiect.
Exact, sigur.
Da.
Sunt sigur că ați avut. Aici a fost o extremă. Acum observ, ca sociolog, stând de vorbă cu mulți în societate, observ extrema cealaltă. Mamă, dacă nu vă potriviți, așa, ne ducem
dacă
repede la notar, nu e nicio problemă. Căsătoria e un act acolo, se rupe ușor, adică se anulează, efectele căsătoriei se anulează și ele și juridic și cum am vrea. Adică, din extrema asta, a trecut în cealaltă. Până la urmă trebuie să fie un echilibru, adică eu merg pe principiul acesta și nu doar ca lider bisericesc, ci și ca om, ca persoană socială. Că atunci când vorbim de căsătorie, vorbim de un legământ special totuși. Deci nu vorbim doar de un
contract.
Doar un contract, da, e un contract. Ce este un contract bilateral, nu? Chiar dacă îl luăm juridic, e bilateral. Adică ai niște obligații, ai niște drepturi. Dar în același timp, ca să ajungi la un divorț, din punctul meu de vedere, dacă nu e cel care îți periclitează viața, nu e supus la nu știu ce perversiuni sau la nu știu ce situații, nu e vorba de adulter, atunci nu trebuie să ajungi imediat la divorț. De ce nu-l mai iubesc? Adică, păi stai puțin, poți să reaprinzi
flacra, spunea
exact, doamna. Adică,
da.
Fă pașii pe care ai putea să-i faci. Că știți cum e? Oameni care până mai ieri se iubeau, cum ajung să se urească atât de mult? Dar apoi peste câteva zile iarăși sunt lucrurile. Este clar că sentimentele noastre ne joacă feste, nu? Biblia spune că inima este înșelătoare și deznădăjduit de rea. Adică ne înșală uneori sentimentele. Însă rațiunea ne spune, uite, chiar o urăsc sau chiar îl urăsc.
Sau chiar am făcut tot ce se putea face.
Atunci când vorbim de oameni care știu să raționeze, da, în felul acesta, să se auto-examineze, dacă pot să spun așa, și să găsească căi de
să reflecteze pârghi, la propriile.
Eu cred că atunci nu mai poate să gândească nici simplist, adică m-am căsătorit, e un act, gata, hotărâm, bun. Adică n-am luptat cu nimic pentru legământul acesta, dar nici în partea cealaltă, orice se întâmplă, eu trebuie să sufăr, asta e crucea mea, spun asta, mi-am ales-o. Da. De asta am zis, că pledez pentru un echilibru în sensul acesta.
Categoric.
Să subscriu la această
spus. Haideți să ne îndreptăm spre copii, pentru că dacă cei doi soți se pot despărți până la urmă și dacă vor să-și păstreze sau luptă pentru căsnicia lor până la capăt și lucrurile nu funcționează, până la urmă divorțul apare. Asta e.
Este o alegere
este
personală.
Este o alegere și consecințele le suportă,
Da.
Și în plan social, și în plan material, și în plan emoțional, și în plan spiritual, vorbim de consecințe. Dar ce se întâmplă cu copiii? Ei nu pot fi rupți pe din două.
Ei nu pot fi rupți pe din două și în același timp, cumva, într-un mod paradoxal, ei se rupe din două în interiorul lor. În tot acest timp, copiii sunt dezorientați, sunt disturbați, să zicem așa, de aceste neînțelegeri, de certurile care sunt în cadrul sistemului familiar. Iar dacă nu apar astfel de certuri, să spunem că părinții merg și discută fie la o cafea undeva, da, fie, nu știu, după ce se culcă copiii. Totuși, presiunea, starea emoțională din sistemul familiar, energia, copiii o resimt.
Eu cred că oricât de mult s-ar strădui să fie politicoși și știu, să-mi respect așa regulile acestea de carte, să nu te ceri de față cu copilul, să nu te vadă copilul supărat. Eu cred că este imposibil ca într-o familie...
Asta e un ideal, nu?
Este un ideal, da. Eu cred că este imposibil ca într-o familie în care discuțiile sunt atât de avansate încât se pomenește ideea de divorț, copilul să nu simtă absolut nimic și dintr-o dată lucrurile păreau bine, mersi, să se trezească cu cei doi părinți, așa cum vedem în filme, care îl scot în oraș la restaurantul lui și îi spun, uite, avem o veste pentru tine, noi ne vom despărți, dar stai liniștit, noi te vom iubi în continuare la fel de mult. Mi se pare imposibil de realizat lucrul acesta.
Da, și pe de altă parte, cumva, nici nu este de dorit. Pentru că în toată această perioadă, tu ca părinte ce faci? Îi arăți o realitate care în realitate ea nu există. Da? O falsă realitate. Este ca și cum în ceea ce am crezut noi până în prezent, timp de atâția ani, vine cineva și zice, păi stai că nu e așa, este invers, e un șoc, poate fi o traumă mult mai profundă, pe când un copil care cumva este pregătit în prealabil, da?
Ce dur sună să pregătești un copil pentru divorțul părinților.
Sună
ce să faci, să le expui la certuri, să-l iei partener cu tine împotriva celuilalt soț?
Nu,
pentru că acest lucru se întâmplă de multe ori.
Întâmplă.
Mama încearcă să-și atragă copiii de partea ei. Tatăl are și el uneltele lui, știu, poate financiar îl câștigă mai mult decât o face mama.
Sigur.
Și atunci... Îmi place că discuția noastră, oricum am dat-o, este rău. Și lucrul acesta pe mine mă încurajează în această discuție mai departe și sper eu să fie, așa cum am spus și mai devreme, un semnal serios de alarmă pentru cei care ne ascultă. Dramele unui divorț sunt greu de măsurat. Tocmai de aceea, haideți să facem tot ce se poate să nu ajungem aici. Și cu toate acestea, dacă chiar am ajuns în această situație, sau poate sunt cupluri care sunt despărțite și ne urmăresc acum, cred că și pentru ele putem avea un cuvânt sau o idee ce să facă cu copiii și cum să se raporteze la copii.
Cu siguranță.
Revin la ceea ce spuneam mai devreme. Ce înseamnă această pregătire? Să le expui pe copii la certuri?
Nu, nici de cum să le expui. Acum depinde și de vârsta copilului, da? Este una ca părinții să divorțeze când au un copil în primul an de viață.
Corect.
Este altceva când copilul este preșcolar, da? 3, 4, 5
sigur.
Ani. Este altceva peste când este
ani,
școlar, este altceva când este adolescent și este altceva când este un adult la rândul lui cu familia lui și cu copiii lui și așa mai departe.
Și atunci nu spun înțeleg, că trauma... Înțeleg că trebuie să amânăm cât mai mult momentul ca să fie cât mai mare și să fie trauma mai mică?
Nu, n-aș spune chiar așa. Și vreau să zic că trauma, ea există, indiferent de vârsta pe care o au, numai că este resimțită în moduri diferite și copiii reacționează în moduri diferite. La vârsta de un an, da, când copilul nu are capacitatea să înțeleagă ce se întâmplă, este cumva, folosesc cuvântul cumva, pentru că el oricum simte și simte presiunea din casă, simte starea emoțională a celor doi părinți sau a părintelui care rămâne cu copilul. La vârsta de, să zicem așa, 2 ani, da, 2-3 ani, 4, copilul deja a făcut o relație cu părintele, da? Are o relație apropiată, o relație în care ei se înțeleg, cumva știe noțiunea de mamă și de tată. E un pic mai dificil în acea perioadă. Copilul va întreba de părintele care lipsește, da? Și aici cumva pot apărea și comportamente nedorite, comportamente de regresie. Dacă copilul știe să meargă, atunci riscul este ca copilul să facă o regresie și atunci să meargă de-a bușelea. Sau dacă copilul știe să mănânce, atunci el poate face o regresie și să ceară părintelui să-i dea cu lingurița. Dacă sunt la școală, în perioada școlară mică, atunci din nou divorțul este conturat într-un alt fel de către copil și îl poate afecta cumva din ce în ce mai mult. Da? Copilul la fel poate întreba de părintele care lipsește, poate pune întrebări, ce s-a întâmplat, de ce ești tristă mama, de ce plângi sau de ce ești tristată, de ce plângi, da? Pentru că sunt cazuri când copiii rămân și împreună cu tatăl.
Da.
Aici, în primul rând, apare sentimentul de vinovăție, așa cum am mai discutat, eu nu am luat nota bună la școală, eu nu am fost destul de ascultător și din aceea cauză părinții mei, mama cu tata s-au separat, pot apărea comportamente agresive, da? Fie la grădiniță, fie la școală, ei nu doresc ca părintele care rămâne împreună cu el să se îndepărteze foarte mult de el, adică în sensul de a pleca, nu știu, la serviciu, la piață și așa mai departe, pentru că are o teamă de abandon. În adolescență, lucrurile, cu toate că în perioada de adolescență, copilul înțelege mult mai bine.
Da.
El poate să nu accepte acest divorț. Și din nou, spun eu că riscul cel mai mare este în această perioadă, pentru că aici pot apărea adicțiile, da? Drog, alcool, fumat și așa mai departe.
Tabloul nu arată bine.
Din păcate.
Nu arată bine deloc și am ascultat-o pe doamna psiholog, exact ca la psiholog, da? Am stat cu toții atenți și dânsa a expus doar o mică parte, ci doar o introducere în efectul acesta care e imens.
Este
un iceberg, ce este în profunzime e mult mai mare. Tăteam și mă gândeam așa cât de complex este pentru un copil acest fenomen. Însă dacă părinții ar înțelege, noi ne separăm, noi divorțăm, dar rămânem mamă și tată pentru copil, atunci ar fi ceva. Adică ar fi un pas bun. Tăteam și mă gândeam, dacă știați că, știți că eu sunt vulnerabil în general și spun lucrurilor pe nume. Părinții mei s-au despărțit când eram adolescent.
Nu știam.
Nu mai, eram sigur că nu știa asta. Și întotdeauna îmi place să mă expun, pentru că consider că din asta pot să învețe oamenii. Nu sunt doar niște profesori, niște doctori, au venit, vorbesc, ei știu din cărți, dar ei au avut o viață frumoasă. Nu. Aveți în fața noastră un om care a trecut prin experiența divorțului când eram la liceu. Părinții au divorțat și eram la liceu, iar efectul pe care l-au creat asupra mea a fost furia.
Da.
A fost furia pe care mi-am îndreptat-o către ambii părinți. Și stăteam și mă gândeam la ce spunea doamna psiholog. M-am gândit așa atunci. De ce mă apuc? Am zis, vreau să mă apuc de ceva. Și zis, da, de ce mă apuc? Și
de ceva
avut
rău, desigur.
De ceva rău, bineînțeles.
Și am zis, de răspunare.
Da, am zis, vreau să-i fac să sufere pentru tot ce mi-a făcut ei mie. Bun, așa am gândit atunci.
Exact.
Și
adolescentul are această furie îndreptată către unul sau celălalt părinte sau către ambii părinți,
exact.
Și cumva vrea să-i pedepsească.
Am zis, trebuie să-i pedepsesc și trebuie să fac lucrul acesta. Este adevărat că mi-a luat o noapte întreagă în care n-am dormit și stăteam cu șac în față, mutam singur piese pe o tablă, iar dimineața am avut o altă concluzie pe care am tras-o. Am zis așa, nu voi deveni un nimeni și un ratat, ci voi deveni cât pot eu mai bine din ceea ce sunt, ca să le demonstrez că pot să ajung în viață ceva fără ei. Și atunci așa a fost hotărârea pe care mi-am luat-o și am zis nu, mă țin de școală, mă țin de lucrurile bune ca să ajung în viață ceva fără ei, ca să le pot demonstra, uite ce am ajuns eu. Deși voi nu mi-ați mai oferit lucrul acesta.
Deși motivația poate nu a fost
motivația
cea mai
bună,
dar
însă...
iată că rezultatul până la urmă...
Eu mă bucur că...
Da, a fost pozitiv și însă... dacă lucrul acesta, dorința de a demonstra, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, în sufletul unui adolescent sunt foarte multe resentimente și emoții negative, dar cumva dumneavoastră v-ați găsit o resursă...
Totul s-a întâmplat într-o noapte.
Chiar dacă a fost o nevoie de a demonstra că sunt capabil, sunt bun, merit și pot
și
face asta
viață
fără voi.
Ulterior lucrurile s-au schimbat, știți cum e, dar le-am spus părinților lucrul acesta, l-au acceptat, apoi au zis, măi, noi ne bucurăm că ai reușit să depășești în modul acela, nu s-au gândit la toate implicațiile. Pe urmă să știți că și părinților le pare rău pentru ce au făcut în anii respectivi. Adică sunt multe aspecte de discutat.
Cumva ei nu reușesc să se gândească, așa cum spunea și dumneavoastră, la toate aspectele, pentru că ei înșiși trăiesc o traumă și ei înșiși sunt în interiorul lor, axați pe ceea ce trăiesc și pe suferința lor interioară.
Însă noi am văzut o formă de egoism, suferința asta lor. Așa,
de multe ori părinții
așa am
început-o
noi copiii.
De multe ori părinții nu reușesc să-și gestioneze nici problema pe care o au ei în urma divorțului.
Corect.
Pentru
exact.
Că nu am vorbit despre acest lucru, dar ar merita multe să spus. Dincolo de ceea ce se întâmplă cu copiii și chiar dacă divorțul are loc pe o cale amiabilă, oricum sunt niște consecințe și niște urmări pe care cei doi nu le anticipează. Vorbim de probleme financiare, vorbim de probleme sociale, vorbim
sigur.
De
ambele părți.
De ambele părți.
Exact. Sigur.
Da.
Și atunci, haide să ne îndreptăm spre copii. Cum ar fi cel mai indicat în acest mare rău să se acționeze, astfel încât totuși urmările să fie minimalizate pentru copii?
Așa
ce
cum,
le propuneți?
Așa cum spuneați și dumneavoastră, subiectul divorț este un subiect vast. Putem să discutăm pe marginea lui foarte mult. Ca să putem să diminuăm această traumă a copiilor, de dorit ar fi ca cei doi soți, după această separare, să lase puțin aceste emoții negative pe care le au unul față de celălalt, furia, resentimentele
dorința
și așa mai,
de răzbunare,
da, dorința de răzbunare care apare imediat, da, să le lase puțin deoparte și să se gândească la bunăstarea copiilor lor. Da? Pentru că Dumnezeu de aceea le-a dat copilul.
Frumos.
Pentru a avea în continuare grijă și a-și exercita îndatoririle de părinte. Da? Tu nu ai divorțat de acest rol de părinte, tu ai divorțat doar dintr-un rol de cuplu. De multe ori lucrurile nu stau așa, într-adevăr. Revenind la ce spuneam anterior, părinții ar fi de dorit să lase deoparte aceste răutăți, da, pe care le au unul față de celălalt și să se gândească să reechilibreze această relație și să ajungă la o comunicare bună pentru echilibru emoțional al copilului. Da? Și aici nu mă refer, atenție că uneori este cumva înțeles greșit. Deci am divorțat, dar mergem și facem vacanțe împreună.
Da, da.
Nu. Copilul este mai nou bulversat.
Este exact.
Da.
În sufletul copilului se va naște acea dorință, acea idee, speranța da, că cei doi părinți pot fi din nou împreună, ceea ce este total greșit, pentru că când se întorc din acel voiaj, da, fiecare părinte o ia pe drumul său și din nou o dublă dezamăgire, un dublu abandon și așa mai departe în sufletul copilului.
Ce cred eu că era important, vreau să spun lucrul acesta, în momentul în care părinții hotărăsc divorțul, da? La mijloc sunt copii. Părinții ar trebui să fie sinceri cu copiii.
Da.
Cei mai mulți copii, poate că am fost traumatizați, mă bag în categoria aceasta, v-am spus, știu, mi-asum lucrurile astea, însă cred că experiențele astea m-au ajutat în viață să văd mai bine lucrurile. Însă, dacă părinții sunt sinceri cu copiii, atunci copilul poate să înțeleagă, să depășească mult mai ușor drama respectivă. Dar dacă părinții acoperă, încearcă să minimalizeze, să mintă chiar, atunci îl bulversezi. Atunci copilul chiar nu mai înțelege nimic și dacă este pus la mijloc, să aleagă cu cine să stea, să aleagă cine are dreptate, sau vreunul din părinte, pe urmă, așa cum spuneați dumneavoastră, îl atrage un pic de partea lui și spune, uite, vezi, eu sunt cel bun, celălalt e rău. La un moment dat, să știți, copilul crește, devine maturul și își dă seama că unul l-a manipulat, altul l-a dat la o parte, altul a considerat
că... Dar până să crească... în sufletul lui, câtă vinovăție, cât zbucium sufletesc, pentru că dacă alege un părinte, se va simți vinovat că nu l-a ales pe celălalt.
Și dacă și așa face mai și celălalt să se simtă mai vinovat, atât mai complex.
Din păcate, părinții atrag în acest război personal copiii, ceea ce este total greșit.
Și atunci, îi fac părtași. Să vedem câteva soluții foarte practice, pragmatice. Ce ar fi de făcut?
În primul rând, dacă părinții au făcut tot ce le-au stat în putință, așa cum am vorbit și până acum, da? Și totuși au luat această decizie, de preferat ar fi ca amândoi, ambii părinți, împreună și deodată,
foarte corect, să transmită
acest mesaj pe înțelesul copilului, da? Adecvat vârstei respective. Și atunci copilul se va simți mult mai în siguranță, pentru că el înțelege ce se întâmplă. Da? Cum spuneam mai devreme, copilul oricum simte, vede că ceva e în neregulă, că mama cu tata nu mai zâmbesc, nu se mai privesc frumos, poate nu se mai mângâie, nu se mai țin de mână și așa mai departe. Lucru care până acum copilul vedea. Da? Și atunci el nu știe exact ce se întâmplă, este ca un teren care este mișcător sub picioarele lui, ceea ce îl face să simtă un sentiment de insecuritate, pentru că el nu știe ce se întâmplă cu viitorul lui, de fapt.
El se îngrijorează pentru el.
Pentru el,
pentru că el nu înțelege ce se va întâmpla cu viața lui mai departe.
Stâlpul, ceea ce îl susține pe acest copil, este acest univers, mama plus tata. Da. Atâta timp când mama plus tata se clatină, da? Atunci e clar că și stabilitatea copilului este clătinată.
Bun, deci îi comunică.
Și apoi,
pentru că lucrurile se întâmplă foarte repede. De multe ori, despărțirea, în fapt, se produce înainte de divorț, adică dintre părinți de acasă. Și atunci, deja...
Tocmai acest lucru vreau să-l punctez, pentru că este foarte important, da? Noi comunicăm copilului nu în momentul când avem acea foaie pe care scrie divorț, da? Nu-l punem în fața faptului împlinit, pentru că, din nou, este o traumă mult mai mare, un șoc și așa mai departe. Este important, așa cum spuneam mai devreme, da? Să-l pregătim, da? De preferat ar fi să nu folosim cuvântul mama și tata. Eu cu tatăl tău nu ne mai înțelegem sau nu ne, da? De preferat ar fi și eu recomand ca să ne spunem pe nume în momentul în care alegem să transmitem acest mesaj copilului. Și repet, îl transmitem pe înțelesul copilului, da? Nu aruncăm cu noroi unul în celălalt, nu-l facem pe copil judecătorul nostru, ci expunem problema cât mai pe înțelesul lui, dar, așa cum spuneați și dumneavoastră, nu mințim. Pentru că, din nou, când el va afla adevărul, pentru că la un moment dat va afla adevărul, din nou realitatea lui se va clătina. Din nou este o traumă, pentru că el a crezut într-o realitate care
nu mai există.
De fapt, nu mai există. Și atunci îi spunem pe înțelesul lui, îi spunem împreună, îi spunem înaintea materializării acestui divorț, îi spunem, așa cum spuneam, adecvat vârstei, da? Pentru că este foarte important și de aceea cumva insist pe această idee, pentru că am auzit în jurul meu când copiii de 3 ani, mesajul primit a fost că, știi, tatăl tău mă înșeală.
Ce înțelege copilul?
Da? Deci de aceea cumva insist un pic pe acest subiect. Din nou, nu mințim și nu spunem că tatăl pleacă într-o delegație, mama trebuie să stea la bunica pentru o perioadă și așa mai departe. Din nou, nu facem lucrul ăsta. După ce am făcut...
Am comunicat
exact acest mesaj, împreună expunem și clarificăm condițiile de viață din momentul ăsta pentru copil, pentru ca copilul să se simtă din nou în siguranță. Da?
Asta după ce ideal ar fi ca cei doi să fie negociat înainte lucrurile. Pentru că dacă încep să se certe de față cu copilul, la cine va sta în weekend-uri? Unde va dormi? Cine se va ocupa de educația lui? La ce școală va merge? Va merge la școala din orașul cu tare sau din orașul cu tare pentru că el trebuie să aleagă să se mute dintr-o parte în alta? Părinții trebuie să se pună de acord înainte și copilul deja să fie familiarizat cu ceea ce urmează să se întâmple cu el.
Iar lucrurile cumva trebuie să fie expuse foarte clar. Da? De preferat ar fi, pentru că oricum divorțul schimbă viața copilului, da? Într-un fel sau altul. Este o schimbare pentru copil. De preferat ar fi ca schimbările să nu fie foarte multe și mari. Și anume, de preferat ar fi să rămână în casa în care a locuit până în momentul prezent, să nu schimbe școala sau grădinița, pentru că în același timp va schimba și
colectivul
și prietenii și așa mai departe. Da, lucru care, din nou, este o pierdere. Din nou și din nou este o pierdere, pentru că divorțul în sine este o pierdere și este simțit ca o pierdere. Și după aceea sunt multiple pierderi, da? Dezrădăcinarea din mediul în care ai crescut, poate chiar și te născut, da? Pierderea prietenilor, pierderea școlii, a grădiniții, a colectivului și așa mai departe. Lucru care nu este de dorit.
Cum gestionăm situațiile în care, în urma separării, copilul are parte de educații diferite, de valori diferite, pentru că fiecare părinte va dori să aibă totuși o influență asupra copilului său. Și să presupunem că au o înțelegere amiabilă asupra creșterii copilului, dar fiecare părinte va veni cu setul lui de valori asupra copilului.
Absolut. Și nici nu avem cum să facem să aibă set de valori comune de îndată ce părinții chiar au separat lucrurile acestea. Însă mă gândeam la un lucru vis-a-vis de a rezolva un pic trauma copilului, că spuneați chestiuni practice. De exemplu, copilului să-i spui și mama și tata, da, să poată să-i spună, uite, tu ești important pentru noi. Nu din cauza ta s-a întâmplat asta între noi. Adică pe copil fără să conștientizeze că nu-i vina lui, ba dimpotrivă, ia-l în brațe ori de câte ori ai ocazia, spune-i te iubesc, tu ești important pentru noi și unul și altul, să-i spună asta.
Și tu ești cel mai frumos lucru care a ieșit din acest lucru.
Cel mai frumos lucru.
Adică
eu asta le văd lucrurile pe care ar trebui să le facă părinții concret. Mai mult, bine, să-și pună de acord unde va sta, cu cine va sta. Cel cu care stă va trebui să nu devină nici atât de egoist încât să-l țină numai pentru el și să-l formeze împotriva celorlalți părinte. Asta este destructiv. Dacă vrea să îi facă bine copilului său sau copiilor săi, pentru că noi am vorbit de un copil,
de
dar
un
pot,
copil,
să fie, dar pot să fie mulți, fiecare cu personalitatea lui. Unul poate să fie adolescent, altul poate să fie
și încă o traumă legată de ceea ce spuneați mai devreme ar fi despărțirea copiilor.
Și încă despărțirea,
încă
un lucru exact
important de menționat.
Da, apoi, un frate să rămână, un copil să rămână la mama și celălalt este traumatizant.
Adică e mult mai complex când apar și mai mulți copii. Dar dacă îl vei asigura pe copii sau pe copil, uite, hai să hotărâm împreună unde stăm, cum facem, voi sunteți importanți. Totul se învârte în jurul vostru acum. Le transmis copiilor tăi că tu nu ești egoist, tu nu ai făcut un lucru, nu mi-a mai plăcut, mi-am luat jucările și am plecat. Ei unde și-a jucările? Care sunt ale lor? Ei unde să plece? Ei n-au unde. Ei n-au cum. Și atunci ei se simt inutili, ei se simt în plus, ei nu mai au nicio părinte.
Nu-și mai găsesc locul.
Dar nu îi împovărezi nici cu nu știu câte informații. Acum îi faci pe ei să facă tot ce nu făcea partenerul tău. Adică să spui, eu sunt mamă, dar vezi, tu trebuie să faci aia cu locul lui taică. Adică ei nu devin partener. Ei sunt doar copii.
Și trebuie lăsat să trăiască copilăria.
Am vrut să ating lucrurile astea.
Este foarte bine punctat.
Este foarte mult de spus, însă din păcate timpul nostru s-a încheiat. Suntem la momentul concluziilor. Revin de la ceea ce am plecat. Este de dorit să nu se ajungă în această situație și este de dorit ca cei doi să înțeleagă importanța legământului căsătoriei și să facă tot ce le stă în putință să salveze acea căsnicie. Însă dacă lucrurile au ajuns în momentul în care se vorbește și se ajunge la divorț, o idee care credeți că ar fi cea mai importantă pe care ați dori să o transmitem în final ascultătorilor și telespectatorilor noștri, care ar fi aceea?
Dacă lucrurile ajung totuși în acest punct, important este ca fiecare dintre noi să reflectăm la factorii care ne-au determinat să ajungem în acest punct, să facem ceva în acest sens, să ne acordăm timp și, nu în ultimul rând, să ne trăim durerea. pe care o simțim, pentru că durerea face parte din acest proces, da, de repoziționare față de noi înșine, față de viață, față de univers, față de tot ceea ce ne înconjoară. Iar un alt aspect pe care eu aș vrea să-l punctez cumva este ca în momentul în care ieșim dintr-o relație, așa cum am spus și mai devreme, să ne acordăm timp și să înțelegem ce anume s-a întâmplat și ce pot face de acum înainte, luând acest divorț nu ca pe un eșec, ci ca pe un examen din care avem de învățat lucruri.
Un examen pe care l-am picat, suport consecințele.
Exact.
Dar da, nu rămân înfundat,
dar nu rămân, exact, nu rămân înfundat acolo. Nu rămân în acea buclă, nemai dându-mi voie să merg către dezvoltarea mea. Și un alt aspect este ca după ce ești într-o relație să nu intru într-o altă relație imediat, pentru că eu voi intra cu această traumă, eu voi intra cu toate frustrările, cu toate emoțiile negative, cu resentimente, iar următoarea relație se va sfârși tot printr-o separare.
Aș transmite în scurt așa următorul lucru. Părinții care se gândesc la divorț sau sunt în pragul divorțului, vreau să se gândească bine. Am făcut toate demersurile ca să nu ajung aici.
Și acum o paranteză. Și dacă credeți că le-ați făcut, mai încercați dacă o vizită la un consilier, o vizită la un psihoterapeut.
Asta era ce spun. Doi, dacă ați făcut lucrul ăsta și n-ați reușit, vă stau la dispoziție oameni, psihologi, psihoterapeuți, medici, profesori, pastori, sunt dispuși să ajute și în multe cazuri s-a văzut ajutorul acesta. Cei care au fost și au beneficiat de acest ajutor au fost mulțumiți în mare parte. Dar spun, dar dacă ați făcut și un copil și la mijloc e un copil, apoi copilul ăla nu-i de joacă. Tu poți să faci, tu te gândești la viața ta, dar gândește-te la viața copilului tău. Nicolae Iorga spune așa: copilul nu ne datorează nouă viața, ci creșterea, faptul că îl creștem. Părinților nu le datorează viața. Părinții, da, i-au dat viață, dar prin Dumnezeu. Nu a fost o alegere, vreau să fie așa, așa, cu ochii așa. Nu, Dumnezeu a ales cum ne naștem. Ne-am născut din părinți. Dar creșterea, asta o datorăm părinților. Dacă vreți să schimbați ceva în voi, Carl Jung spunea, nu? Marele gânditor. Dacă vreți să schimbați ceva în copiii voștri, trebuie să începeți să schimbați acum în voi.
Exact.
Dacă vreți să vezi ceva. Așa că...
Iar copilul nu este o proprietate.
Corect.
Ci el este o altă persoană independentă de tine. Da? Are structura lui emoțională, structura lui de personalitate și așa mai departe. Așa cum spuneați și noastră, noi ca părinți suntem datori să-i îndrumăm către o dezvoltare armonioasă, dar nu putem pune stăpânire pe ei, pentru că cu toții suntem fiii lui Dumnezeu.
Dacă suntem credincioși și suntem persoane care ne temem de Dumnezeu, avem vreo șansă să trecem mai ușor prin astfel de situații?
Ar trebui să trecem mai ușor. Pentru
în ce sens? Că nu mergem pe ideea că divorțăm mai ușor sau suferim mai puțin.
Nu, în sensul că avem un aliat în Dumnezeu, avem un aliat într-o comunitate în care suntem probabil integrați și atunci când ai un grup suport, depășești mai ușor anumite lucruri și, da, eu vreau să revin la copil și spun, o fi trauma mea, nu știu, dar Dumnezeu spune așa, lăsați copilașii să vină la mine, adică tu nu-i opri copilului tău pentru că ai divorțat tu, pentru că ai făcut lucrurile acestea, nu-i opri și lui șansa de a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum trebuie. Pentru că s-ar putea că atunci când tu hotărăști să te separi, să-i rupi toate pârghile emoționale, sociale,
aripile cu totul.
Toate aripile cu totul.
Sau să-i creezi o imagine falsă despre Dumnezeu.
Absolut.
Pentru că așa cum se știe,
absolut,
copiii văd un părinț, în special în tată, un model.
Absolut. Deci un creștin trebuie să treacă mult mai ușor. Sunt din ce în ce mai mulți creștini care trec prin asta. Nu putem să spunem, studiile sunt făcute. Sunt multe familii creștine care trec prin lucrul acesta. Dar se pare că trec mai ușor. Pentru că au un aliat în Dumnezeu și în comunitate.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Desigur, o oră este puțin când vorbim despre un subiect atât de amplu, cu atât mai mult cu cât atingem atât de multe vieți. Vorbim de cei doi, tot soție, vorbim de copii, vorbim apoi și de părinților. Cercul se poate lărgi oricât și discuția poate continua la nesfârșit. Însă, cred eu că dacă un singur lucru încercăm să reținem din ceea ce am discutat, măcar este important. Facem tot ce se poate pentru a preveni, iar apoi ne gândim în primul rând la copil și la binele lui. Eu le mulțumesc invitațiilor mei de astăzi. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost doamna psihoterapeut Ramona Marin.
Mulțumesc.
Și domnul pastor Lucian Răcilă. Vă aștept și cu alte ocazii. Mulțumim. Eu sunt Cristina Ișman, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!